Milé sestry, milí bratia, deti, mládež, ja som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že môžeme byť dnes na tomto mieste. Vďačný som mu aj za to, ako vás, nás Boh viedol, chránil, sprevádzal, vyučoval, motivoval, pozbudzoval, dvíhal a mohol by som ešte veľa pokračovať tak ďalej, určite dosť dlhú chvíľu, tých uplynulých 6 dní. Je to tak? Vnímali ste to? Vnímate to? Chcel by niekto z vás poďakovať v tejto chvíli, vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu, ako sa vás dotkol, ako vás viedol, a možno vám niekoho poslal do cesty, možno vy ste sa stali tým pre niekoho ďalšieho počas tých uplynulých dní? Skúsme o tom premýšľať. Dôležité je, že si to uvedomujeme vo svojom vnútri. Nemusíme to ani vypovedať, ale zase je dobré, keď sa aj dokážeme povzbudiť. A ja som vďačný, že práve tento týždeň ma Pán Boh veľmi vyučoval. Vyučoval ma tomu, aby som mu odovzdal čas. Nie sme hovorili v sobotnej škole, za ktorú som mimoriadne vďačný. Je to tak? Ste aj vy tí, ktorí ste tam mohli byť? Ďakujem Bohu za to. Mali sme úžasný čas, mohli sme tráviť nad premýšľaním o dni Pánovom, o druhom príchode. O tom, ako sa môžeme na to pripraviť alebo pripravovať. Ako žiť tou nádejou, tou radosťou. Ako sa nenechať oklamať, zviesť možno i tým, že v našom ponímaní čas samozrejme plynie ináč ako v tom Božom. Ale Boh nás tam 4-krát upozornil a uistil a vyzval, že sme milovaní, že Boh vie o nás. Že on vie, kedy je ten správny čas. A to, čo hovorí potom i Peter v tej kapitole 3. vo svojom druhom liste, že sa nám zdá, že Boh mešká, že ak si ten harmonogram, ten program, alebo to nastavenie akési iné, chybné, tak Peter povie, ale nebojte sa, Pán nemešká so svojím zaslúbením, však? Ale on vie, on vám zhovieva, pretože nechce, aby niekto zahynul, ale čo chce? Aby sa všetci dali na pokánie. Aký je úžasný náš Pán. Ja som mu za to veľmi vďačný. Veľmi som mu vďačný, že on tú jeho réžiu vždy s nami dovedie a vedie správne, najlepšie. Chcel by som vám odovzdať pozdrav od niekoľkých ľudí, od priateľov, od ktorí i tu chodia, alebo chodili do nášho zboru, tu na Ferienčíkovú, takisto aj od bratov a sestier z iných spoločenstiev. Mali sme možnosť sa stretnúť v pondelok na Cablkovej, kde sa schádzame ako dobrovoľníci, ktorí slúžime ľuďom na ulici, bezdomová, chudobným a núdznym. Bol to pre mňa vzácny čas. Veľmi vzácny čas a som vďačný Pánu Bohu, že aj naše zbory, aj vy, aj my sa môžeme zapájať do tejto služby, do tejto práce. Viete, tá chvíľka času, práve toho času, ktorú môžeme venovať i týmto ľuďom a možno tak trošku výjsť z toho svojho domova, pre nich znamená strašne veľa. Pretože my sa pre nich stávame domovom. Ako? Nie tým, čo im dáme, ale tým, či sme pre nich, že sa o nich zaujímame, že ich dokážeme možno trošku sa i porozprávať, i vypočuť, možno i odovzdať a darovať to, čo nám Boh požehnal, i z tých hmotných vecí. To je strašne obrovská výzva a veľké dôležité požehnanie a príležitosti, ktoré nám Boh dáva. Chcem vás ešte pozdraviť od našich, taký možno netradičný pozdrav, odovzdať od našich predkov vo viere, tých prvých kresťanov. Viete, ako sa zdravili prví kresťania? Viete to, vieme to, verím, že áno. Aký pozdrav si navzájom odovzdávali a vyjadrovali prví kresťania, prvokresťanské zbory? Maranata. Áno? Povedzme to nahlas. Maranata. Mara je Pán v aramejčine, Pán. A Nata prichádza. Pán prichádza. Naši starší bratia, predchodcovia vo viere žili týmto pozdravom nielen, že ahoj, alebo požehnanú sobotu, alebo nech Pán je s tebou, alebo dovidenia, ale to bolo niečo, čím oni žili. To bolo v ich životoch prítomné. Oni dokonca očakávali a dúfali, že Ježiš sa vráti už za ich života. Však to bola nádej učeníkov a nielen učeníkov. To bola nádej i tých prvých kresťanov, či z pohanov, alebo aj zo židovského národa. Viete, ale ako čas plynul a ako plynie i v našom živote, keď sme sa rozhodli odovzdať život Pánu Bohu, keď sme prijali to adventné posolstvo, že Ježiš čoskoro príde, ako čas plynul a plynie, nielen minulý čas, ale i ten náš, dnešný, tak možno a dáte mi snáď za pravdu, že ako keby sa strácala tá naliehavosť a zároveň i to pozbudenie, to nádherné posolstvo toho, že Ježiš príde. Dokonca prichádza. Áno? Viete, ale i dnešný čas, i tento čas nad Božím slovom môžeme zažiť aspoň kúsok toho, tej radosti z Ježišovho príchodu. Maranata znamená Ježiš prichádza. A mojou túžbou je, a verím, že aj vašou, aby dnes Ježiš tu prišiel. A on je tu. On je tu s nami dnes cez príbeh, s ktorým sa chcem s vami podeliť. Áno? Ktorým sa ťa chce dotknúť, ktorým ťa chce osloviť, vyzvať, povzbudiť a potvrdiť, dokázať, že pre ňo si milovaný, milovaná najvzácnejšia osoba. Otvorte si spolu so mnou Božie slovo, ako bolo tu čítané na úvod v liste, respektíve v Evanjeliu podľa Jána. Takže otvorte si prosím spolu so mnou buď textovú podobu, teda knižnú, alebo v mobile, v tablete, Evanjelium podľa Jána, 5. kapitolu, a tam si prečítame prvých 9 veršov. Takže Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola a prvých 9 veršov. Uzdravenie chorého pri rybníku. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s 5 stĺporadiami. No a v nich ležalo mnoho chorých, slepých, chromých a ochrnutých. A bol tam človek, ktorý už bol chorý 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým tam dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. A Ježiš mu povedal: vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A v ten deň však bola sobota a Židia dohovárali uzdravenému: je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Príbeh pre nás dnes pripravený, prinášaný a odovzdávaný našim pánom nám hovorí o tom, že bol židovský sviatok, ba dokonca, že bola zároveň aj sobota. Áno? My vieme, že soboty alebo dni sobotného odpočinku, ten 7. požehnaný deň sa prekrýval i so židovskými sviatkami, áno? Ktoré pán Boh dal svojmu ľudu, aby slávili. Prosím vás, chcem sa vás na úvod opýtať, čo bolo hlavným zmyslom a posolstvom každého židovského sviatku, a teda i soboty? Prečo vlastne máme niečo svetiť, alebo prečo Boh dáva človeku nejaký sviatok, nejaký čas, aby strávil s Bohom? Prečo? Aby proste nekonal to, čo konal. Aby si ho oddelil. Prečo? Čo by ste videli za také podstatné, hlavné? Prečo tie sviatky? Prečo? Výborne. Výborne. Áno. Pripomenúť si. Áno. To, čo Boh pre nás urobil, napríklad sviatok stánkov, áno? Viete, čo pripomínal sviatok stánkov? Putovanie po púšti. A k tomu smerovala i moja úvodná otázka, pripomenúci, ako ťa Boh viedol v tvojom putovaní, našom putovaní, počas predchádzajúcich dní. Je to tak? Je to tak? Prosím vás, to, čo sa dialo, to, čo máme zapísané v Božom slove, to putovanie, ten príbeh putovania z Egypta, z krajiny otroctva do krajiny zasľúbenej, Izraela, Kanánu, to je presne príbeh tvojho a môjho putovania z krajiny otroctva do krajiny nebeského Kanánu. Áno? Presne to, čo sa odohráva na tej púti, na tej ceste, áno, záchrany, ale zároveň učenia sa dôverovať Pánu Bohu, je presne ten istý príbeh i každého z nás. A ja som vďačný Pánu Bohu, že máme to zapísané, že sú tam konkrétne príbehy, konkrétne situácie, kedy Boh vedie svoj národ. Im sa aj niekedy zdá, že ich nevedie, však? Spomínate si na to? Po tej púšti? Dokonca v jednej chvíli ten národ izraelský povie takúto odvážnu vetu. Ale pozor, i ja ho mnohokrát hovorím. Musím sa s tým stotožniť. Oni v istej chvíli povedia: a počúvajte, je vôbec s nami Hospodin? Je vôbec so mnou Boh, keď toto sa deje? Viete, v akej chvíli toto povedali? Nemali čo piť. Báli sa, že zomrú od smedu. Áno. Nemali vodu. A tak sa vadia, hádajú, potom reptajú, potom idú za Mojžišom, toho poriadne zrušia, ako to je možné, že ich vyviedol z Egypta, že prečo. A potom povedia, a je vôbec s nami Boh, keď toto sa deje? Je vôbec so mnou Boh? A Pán Boh povie Mojžišovi, ja to vidím. Oni nereptajú proti tebe, Mojžiš, ale proti mne. Ja musím zasiahnuť. Chcem im ukázať a dokázať, že som s nimi aj vtedy, keď nám sa to tak nezdá. Dokonca sa nám zdá, že sa deje pravý opak. Že ten smet, tie naše potreby, tie naše túžby nie sú naplňané, že Boh vie, že má zasiahnuť a hlavne kedy a ako zasahuje. Takže ja som vďačný Pánu Bohu, že aj tento príbeh, vráťme sa k nemu, začína nádherným posolstvom. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. Kde ide Ježiš? Kde vystupuje? Do Jeruzalema, do svojho milovaného mesta. Áno, Jeruzalem v preklade znamená, pomôžte mi, biblisti, Jeruzalem znamená, a čo vyjadruje to meno? Jeruzalem. Mesto? Hospodina, alebo mesto pokoja, áno. Pokoja s Hospodinom. Šalom, áno. Je zvláštne, a možno to i ste niektorí i zažili na vlastnej koži, v takom tom, to je v tej vlastnej skúsenosti, do Jeruzalema sa vystupovalo. Prečo? No pretože Jeruzalém je mesto na kopcoch, áno, na horách, v judskej pahorkatine. Nie je to mesto postavené na nížine. Do Jeruzalema, keď si chcel prísť, si musel vystúpať, áno, a zdolať aj určitú cestu, náročnú cestu, áno. Jeruzalém i v dobe Ježišovej, alebo v dobe tých kráľov a tých predchodcov Ježiša Krista, alebo i súčasníkov, nebolo až tak veľké mesto, čo sa týka rozlohy, ale bolo významné, samozrejme hlavné, kľúčové, pretože to bolo Božie mesto. Tam bol chrám. Áno. Ježiš prichádza do svojho mesta, do svojho chrámu. Ale on prichádza dnes aj k nám. On je tu s nami. Nie je napísané v Božom slove, že ty a ja, naše telo je akým chrámom? Koho chrámom? Božieho ducha, ducha svätého. Takže práve i cez tento príbeh sa Ježiš dotýka a prichádza, vstupuje aj do nášho života. Aj do nášho chrámu. Respektíve jeho chrámu, ktorý nám daroval a darováva. Ježiš prichádza preto, aby niečo v tom meste urobil. Aby v tom meste zmenil život jedného človeka. Viete, na Pánovi Ježišovi sa mi páči, alebo fascinuje ma to, že Ježiš nevidel a nevnímal len ten veľký zástup, tie veľké davy. Samozrejme, aj tie. Ale Ježiš v tom veľkom dave, v tej veľkej skupine ľudí, i tuto máme, v tomto príbehu, si všimne konkrétneho človeka. Však? Je to tak? Áno, on vidí konkrétneho človeka. Ježiš chce naplniť túžbu nie len tých, toho kolektívu, ale konkrétneho človeka, dokonca o ktorého, ako čítame ďalej v tom príbehu, prosím vás, nikto nejavil záujem. Všetci to možno s tým už zdali, ale jeden nie. A tým bol Ježiš. Druhý verš hovorí, že v Jeruzaleme pri ovčej bráne, tá ovčia brána existuje dodnes. Sám som mal možnosť navštíviť aj túto bránu. Tá brána, už ten názov ovčia, nám napovedá, k čomu slúžila, áno? Cez tú bránu do Jeruzalema prichádzali, alebo boli vovádzané stáda oviec, ktoré boli obetované v chráme, áno? Ale zároveň ovčia brána bola úzka, alebo jedna z najúžších brán, ktoré boli v Jeruzaleme, a to tak postavená bola zámerne, že naozaj tam mohla prejsť len tá ovca. Bolo to miesto, ktoré tým ľuďom, už tá brána, už pri tom vstupe tým ľuďom malo pripomínať a poukazovať na Pána Boha, na Hospodina, na obeť, zástupnú obeť baránkovi, ktorý potom bol obetovaný nielen v chráme, ale Ježišovi na Veľkú noc, keď sa to naplnilo. A zároveň tá úzka brána preznamenala alebo vyjadrovala i to, čo hovorí Ježiš, že do nebeského kráľovstva, do nebeského Jeruzalema vedie aká brána alebo cesta? Úzka. V tom zmysle, že nás chce zbaviť a zbavovať toho, čo nám je úplne zbytočné a nepotrebné na ceste do Božieho Jeruzalema, do tej nebeskej vlasti. Viete, v Ježišovej dobe, keď vojaci dobili nejaké mesto, obsadili nejaké mesto, tak sa tešili z tej obrovskej koristi, ktorú mali. Ale keď potom pochodovali opäť ďalej, tak sa stávalo, a bolo to úplne prirodzené, že to, čím boli zaťažení, to, čo si niesli tie vzácne nádoby, zlato, možno rúcha, všetko možné, že toho sa museli čo po ceste? Zbaviť a zbavovať. A my vieme prečo. Úplne jednoduchý a prozaický dôvod. Prečo? Pretože im to bránilo v pochode. Pretože ich to vyčerpávalo, zaťažovalo. Oni museli byť pripravení na boj, keby náhodou ich nepriateľ napadol nepripravených. Respektíve, chceli ich zaskočiť. A toto vnímam i v mojom živote, i v našom takú krásnu analógiu, ale aj výzvu, že niekedy Pán Boh do tvojho života a môjho zasiahne a zasahuje tak, milostivo, nie prísne, ale zase len z pohľadom milosti a Božej lásky k nám, že nás chce zbaviť alebo zbavovať, poukázať na niečo, čo ma zaťažuje. Ale ja sa toho niekedy držím, možno príliš a viac, ako je to správne a dobré pre mňa. Ale v skutočnosti to bráni a bráni nám k tomu, aby sme vytrvali na tej ceste až do toho Božieho mesta. Takže, ovčia brána. Nebojme sa výziev a situácií, keď ich Boh nám chce niečo možno i zobrať. Poviem to na ostro, naplno. Zobrať. Nebojme sa toho. Pretože Boh to robí pre naše dobro. Ja tomu verím. A je to i moja skúsenosť tohto uplynulého týždňa. Počul som nádhernú myšlienku. A nielen počul, ale tá myšlienka je i vyjadrením posolstva. Nie vždy rozumieš Božiemu jednaniu. Tak presne tak v princípe tomu môžeme pochopiť, tak ako dieťa nerozumie jednaniu svojho otca vždy však a matky. Je to tak? Je to tak. Deti nie vždy chápu a rozumejú tomu, prečo ten otec, tá mama takto jedná, k čomu ma vedie, prečo mi možno niečo i odoprie. Áno, že ma tým chce niečo naučiť. A tak väčšinou ako reagujeme? Nervy máme, hneváme sa, hej, už od malička je, a je nám to prirodzené a Boh s tým počíta. Boh vie, že som taký. Pán Boh napriek tomu, alebo i s tým počíta, a tak to, čo je tam napísané, alebo to, čo som počul tento týždeň a videl, nielen počul, aj videl, bola nádherná myšlienka, že aj keď ty a ja nevždy chápeme a rozumieme tomu, ako Boh nás vedie, ako nás vychováva, ba dokonca ti prejavuje tvoju priazeň aj tým, že ti niečo zoberie, alebo poukáže, že sa potrebujem toho zbaviť, že to robí preto, že túži potom, aby si ty a ja bol v tom Jeruzaleme nebeskom. A nie len tam, ale už tu a teraz, aby sme zistili, aby sa nám otvorili oči, že možno sa ženiem za niečím, alebo nosím so sebou niečo, čo mi je na príťaž, nie na požehnanie. A tak tá nádherná myšlienka z nejahu dokončím, že aj keď nerozumieš a nechápeš Božím cestám a Božiemu jednaniu, o jednom môžeš byť presvedčený a presvedčená na 100%. A k tomu slúži i dnešný deň. Boží, Ježišov deň, sobota, odpočinok, radosť, vďačnosť. Viete, čo to je? Viete, čo je isté, tak ako je istý tento deň? A ten môj priateľ to vyjadril aj prakticky. Božia otvorená a prijímajúca náruč. Pochybujeme, hľadáme, učíme sa mnohým veciam. I vo vzťahu k Pánu Bohu. A i reptáme. Bránime sa. Nechceme. Ale to úžasné a nádherné je, že Božia náruč je otvorená pre teba a pre mňa každú chvíľu nášho života. I tento deň. A o tom nám hovorí i tento príbeh. Prakticky, jasne, že tam ležalo, tretí verš, mnoho mŕtvych a chorých. Pardon, mŕtvych ešte nie, ale chorých. Slepcov, chromých a ochrnutých, duchovne mŕtvych. Ako to budeme vidieť? Že v tom Jeruzaleme, za tou ovčou bránou, sa nachádzal rybník, miesto po hebrejsky nazývané Betesda, čo v preklade znamená čo? Betesda? Čo to znamená? Aký to je názov? Alebo čo vyjadruje ten názov Betesda? Výborne. Dom milosrdenstva. Ja vás nechcem skúšať, ja vás chcem udržať trošku v pozornosti, áno, a zároveň spolupracovať aj s vami. Betesda znamená dom milosrdenstva. Prosím vás, máte dojem, že, alebo keď čítate ten príbeh, zdá sa vám, že ten rybník Betesda, to stĺporadie, tých 5 stĺpov, alebo to nádvorie tam, bolo miestom milosrdenstva? Alebo iným miestom, než milosrdenstva? Čo sa dočítame ďalej v tom príbehu? No ja by som to miesto nenazval miestom alebo domov milosrdenstva. Ale opačne. Ale domom sebectva. Domom, kde v prvom rade ja a až potom ty. a ten a možno ten tretí až ten štvrtý. Že to nie je dom milosrdenstva, ale to môže byť dom a z toho príbehu nám to i tak vyplýva a vyznieva, že to bol v skutočnosti dom pohrdania tým druhým. Alebo naplňania najprv ja a potom ty, ako som to už hovoril. A ten text nám to potvrdzuje. Tam leží mnoho chorých, mnoho slepých, chromých a ochrnutých. Vidíme, že aj v Ježišovej dobe Ježišov národ, židovský národ, Boží národ, v Božej cirkvi novej zmluvy alebo na prelome tej starej a novej zmluvy bolo i v tom zbore, i v tom Jeruzaleme, dokonca vo hlavnom meste, akí ľudia tam žili, akí tam boli ľudia. Nie len zdraví a úspešní, nie len múdri a slávni, alebo požehnaní, ako tomu oni verili od Hospodina, ale boli tam i ľudia chromí, chorí, ochrnutí, odmietnutý, nevšimnutý. A my vieme, že z iných textov Evanjelia, že na týchto ľudí sa pozerali ostatní úplne ináč. Úplne ináč. Pohrdavo, odmietavo. Prečo? Pretože mali taký názor a taký pohľad, že keď sa toto stalo tomu človeku, že ho vlastne opustili Pán Boh. Že vlastne i Boh ho opustil, alebo že ho trestá. A tak prečo ja alebo ty by sme sa mali o ňo zaujímať? Viete, ale to, čo ma najviac šokuje a zároveň oslovuje z tohto príbehu, je samozrejme postava Pána Ježiša, jeho spôsob jednania, k tomu, ako pristupuje k tomu človeku, nielen k tej skupine ľudí. Tento raz už to nie je skupina. Je to jeden človek, jeden chorý človek, ktorý tam leží už mnoho rokov. Takmer 40 rokov tam leží ochrnutý, chorý a sám. Možno si poviete, bratka zatiaľ, nie, 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 on tam nebol sám, to si zle povedal. Áno, máte pravdu, pomýlil som sa, ale zámerne. Stalo sa vám už niekedy to, že ste boli medzi ľuďmi, že ste medzi ľuďmi a napriek tomu sa cítite sami? Ja verím, že áno. Možno aj dnes je tu niekto medzi nami, kto napriek tomu, že žiješ v rodine, že žiješ v spoločenstve, ba dokonca si teraz tu v zbore a je nás tu, vďaka Bohu, niekoľko, nie sme tu len dvaja, traja, ale je nás tu podstatne viac, napriek tomu sa cítiš sama a sám, pretože nemáš niekoho blízkeho, ktorý by sa o teba zaujímal. Možno, že aj ten blízky je, ale nie je tým, čo potrebujeme najviac. Viete, ja na Ježišovu otázku tomu chromému človeku, keď Ježiš sa ho v 6. verši pýta, a chceš byť zdravý? Chceš vyzdravieť? Ja by som čakal, že na Ježišovu otázku chorý odpovie ako? No logicky, jednoducho a jasne. Áno, pane, chcem byť zdravý. Samozrejme, Ježiš. To sa ma ani pýtať nemusíš. Veď to vidíš na mne, že som chorý. Dokonca 38 rokov tu ležím. Čo odpovie ten chorý? Čo odpovedal? Pre mňa úplne šokujúco. Ale vystihuje presne nielen Ježišov príbeh a Ježišovu dobu, ale moju, tvoju, našu situáciu, ktorej žijeme dnes. A dokonca v cirkvi, v zbore. Neriešme teraz svet. To posolstvo je v prvom rade pre nás, pre zbory, pre mňa, pre náš spoločne. Čo hovorí ten chromý, ten chorý človek? Pane, ja nemám človeka, ktorý by ma, a potom to pokračuje, odniesol a tak ďalej a tak ďalej. Inými slovami, pane, to, čo ma trápi najviac, viac ako rakovina, viac ako osteoporóza, viac ako anorexia a všetky diagnózy si tam dosadte, viac ako cukrovka, viac ako infarkt, viac ako mozgová príhoda, všetko možné, to zlé, čo vnímame a prežívame z tých chorôb, pane, mňa ďaleko niečo viacej trápi. A to je ďaleko väčšia choroba a závažnejšia ako všetky telesné nedostatky a prejavy chorôb. Čo to je? Samota. Pane, ja nemám človeka. Ja nemám človeka, ktorý by sa o mňa zaujímal. Ale tak nie je tak, že ahoj a čo máš, ale tak skutočne, úprimne, ktorý by sa pri mne zastavil a porozprával sa so mnou. Pane, ja nemám človeka, ktorý by ma príjmal alebo učil sa príjmať takého, aký som. Dokonca aj vtedy, keď tomu druhému ubližujem. Pane, odpusť mi, prosím ťa, že môj vzťah je mnohokrát k tomu druhému a teraz to môže byť i manžel, manželka, deti, priateľ, priateľka. Pane, odpusť mi, alebo pane, chcem ti to vyznať, že je nastavený obchodnícky. To znamená niečo za niečo. Keď ty mi dáš, tak aj ja ti dám. A keď ty mi nedáš, ani ja ti nedám. Presne takto v tomto svete žijeme. Takto žiaľ mnohokrát uvažujeme i zmýšľame i my veriaci ľudia. A nebojme sa to priznať, nebojme sa to vyznať, pretože Ježiš prichádza práve i za tebou, i za mnou v tomto príbehu, aby nás uzdravil, aby nám ukázal a dokázal sám, že keď on nás prijíma, ako ťa Boh prijíma? Povedz mi, prosím ťa, brat, sestra. Ako ťa Boh prijíma? S podmienkami alebo bez podmienok? Obchodnícky alebo z lásky, z milosti? Odpoveď je jasná. Odpoveď je jasná. A dôkazom toho je aj to, že dnes tu sedíš. Že si tu, že počúvaš Božie slovo. Nemyslíte, že je čas alebo výzva Božia práve pred blízkym druhým príchodom, ako sme hovorili, pred veľkým dňom Hospodina, aby sme menili svoje postoje a nejednali medzi sebou navzájom presne tak, ako v tomto príbehu? Jednali tí spoluchorí, tí ostatní? Však aj oni boli chorí. Ani si to neuvedomovali. Možno, že si hovorili medzi sebou, joj, no tento tu, ten 38 rokov chorý, ten si za to môže. A Ježiš mu to i povedal, však neskôr v tom príbehu, tam je to napísané. Ježiš mu povedal tomu uzdravenému, že choď a čo ďalej povie? A prosím ťa, už nehreš, nepokračuj ďalej vo svojom živote, v tom životnom štýle hriechu a toho zla, lebo sa ti môže stať niečo horšie. Áno? Ježiš ho na to upozorní. Vidíte, Ježiš nie je len ten, no môj, no dobre, no tak ťa uzdravím, taký ten len milujúci, ale on aj napomenie. On aj vyzve, on aj dokonca mu povie, nerob to, nevracaj sa k tomu. Hej, mali sme to i u Petra. Pes sa vracia k svojmu, ale ty sa nevracaj k tomu. Áno, zase s Božou pomocou a s Božej milosti. Nerob to. A tak tí ostatní si možno hovorili, tí spoluchorí, spolupacienti ich nazvime, o tohto človeka sa zaujímať, ale prosím vás, tak mu treba. Veď on si za to môže sám. Pozrite sa, aký je neschopný, ako je zaciklený do seba, ako nevie ani sa možno porozprávať, možno nevie ani niečo praktické spraviť, no ani nemohol, keď ležal. Hej? Pozrite sa, ako to s ním dopadlo. A tu si kladiem otázku, nejednám i niekedy ja voči vám, voči iným ľuďom, presne takto, ako v tomto príbehu? Nejednáme i my medzi sebou niekedy tak, ako v tomto príbehu? A možno je tu ešte jeden pohľad, kedy sa ty a ja až tak zameriame na svoje bolesti, na svoje potreby, alebo i problémy, výzvy, že už nevidíme potreby tých druhých. Dáte mi za pravdu? Je to tak? Je to tak. Dnes je čas si to uvedomiť. Ale nie len uvedomiť. Dnes je čas i v tomto príbehu, aby sme prijali uzdravenie. Uzdravenie od Ježiša. Presne to, čo prejavil tomuto človeku. On sa ho nepýta na iné otázky. On s ním nerieši jeho minulosť. On s ním nerieši jeho finančnú situáciu. Alebo neviem ešte akú, ani zdravotnú, hoci sa tú otázku pýta, ale to preto, pretože Ježiš vie, v čo ho trápi najviac. On to vie. On to už dopredu vedel. Videl jeho túžbu, nenaplnenú túžbu. A tak prichádza za ním a pýta sa ho, nemám človeka. Respektíve, chceš byť zdravý? A on hovorí, nemám človeka. Dalo by sa tu ešte veľa o tom hovoriť. Je tam veľa, veľa myšlienok, ktoré i mňa oslovili z tohto príbehu. Ale vnímam, že toto je také najdôležitejšie, čo som vám chcel odovzdať dnes, čo mňa oslovilo. Že Boh nás vyzýva, v prvom rade Boh mňa vyzýva, aby som menil a zmenil svoj postoj. Aby som nebol zahladený, alebo dokonca i v dobrej viere, nekonal len tak, že si myslím, že ten človek vie, respektíve, že ho vidím a vnímam, ale že k nemu pristupujem tak, že sa o ňoho zaujímam, že mu chcem pomôcť, že ho chcem príjmať napriek tomu, čo som urobil, alebo čo som neurobil, áno? I tamto môže byť, i to tá druhá strana, že chcem byť pre neho tým Ježišovým učeníkom, tou predlženou Božou rukou, tým, ktorý mu chce ukázať, dať mu nádej, dať mu zmysel života. Možno môj blížny, možno ten, ktorého mám najbližšie, ani netuší, alebo ja skôr netuším, čo prežíva. Ja vidím len jeho konanie, dobré alebo zlé, a to my hodnotíme. Ale čo tak ísť hlbšie? Čo tak sa zamyslieť nad tým, prečo ten človek tak jedná? A možno by si zistila, že ten tvoj najbližší a možno i blízky, alebo i vzdialený, ktorého trošku poznáš, má nenaplnenú hodnotu. Svoju zdravú hodnotu. Že sa cíti niekedy zbytočný. Že sa cíti nepríjmaný. Že práve vďaka svojim chybám a zlyhaniam už tí druhí už nemajú k nemu taký vzťah. Dokonca im možno ani nestojí za to, aby sa o ňoho viacej zaujímali. Viete, keď prichádzame za niekým, alebo niekto za nami, s niečím, aby nás na niečo upozornil, niekedy sú situácie, že o tom ani neviem a potrebujem, aby mi niekto otvoril oči. Hej, a povedal mi, alebo ja niekoho povzbudil. Viete, že Biblia používa to isté slovo pre napomenutie aj povzbudenie? Nerobme to, nerozlišujme to, prosím vás, že napomínam alebo povzbudzujem. Biblia používa ten istý výraz pre povzbudenie aj napomenutie. Prečo? No pretože povzbudenie je napomenutie a napomenutie je povzbudenie. Lebo je to spolu, je to spoločné. Ten záujem, ten spôsob, ten dôvod, prečo idem, samozrejme je a má byť ten, aby som ho povzbudil, aby som mu pomohol. Blízky človek. Kto je pre teba a pre mňa ten blízky, ten blížny? Každý z nás ho máme. A nie len jedného, určite. O kom možno ani netuším a žije v mojej blízkosti, o koho by som sa mohol viac zaujímať, zastaviť, spýtať sa ho. Nie len na to, čo robí alebo čo nerobí, ako som hovoril. Nie len si všímať tie reakcie, ale ísť hlbšie. Vnímať v tom človeku svojho brata. Pristupovať k nemu tak, ako Boh k tebe a ku mne pristupuje. Tá najväčšia choroba dnešnej doby a zároveň i cirkvi výzva je: nemám človeka. Pane, tak by som rád mal niekoho, ale nemám. Berme si príklad z Ježiša. Ježiš urobil 3 nádherné kroky. 6. verš. Keď ho Ježiš videl, to je to prvé, vidieť, Pane, prosím, otvor mi oči, aby som videl nie len seba, ale aj tých druhých. Pane, otvor mi oči. Ježiš videl, to je to prvé. Ježiš spoznal, to druhé. Spoznať je tam vyjadrené zaujímať sa, dozvedieť sa o ňom niečo. Ísť hlbšie, neriešiť len to, ako sa správa, alebo ako by sa mal správať a nespráva sa. Ale ísť hlbšie, pomáhať mu, objaviť jeho nielen hodnotu, ale nasmerovať ho, vrátiť ho opäť do Božej náruče. A to tretie, opýtal sa ho. Ježiš s ním komunikuje. Vidieť, spoznať, rozprávať, alebo zdieľať sa, by sme to mohli tiež preložiť, vyjadriť. Opýtať sa, čo je tvoja skutočná potreba? Po čom najviac túžiš? Presne to, čo urobil Ježiš. Zoberme si príklad z tohto príbehu. Zoberme si príklad z Ježišovho jednania s týmto človekom 38 rokov chorým. A nie len príklad. Pán Ježiš povedal a dáva nám nádherné zasľúbenie, že keď budeme zostávať s ním v jeho blízkosti, keď ho budeme o to prosiť, keď sa mu budeme dávať k dispozícii, že on bude takto cez nás konať. Nie my sami vo vlastnej sile, lebo to ani nemáme však. Máme problém s tým, ktorí nás milujú a nie ešte s tými, ktorí sú naši nepriatelia, možno i domnelí a veľakrát umelo vytvorení. A možno netušíš, že práve ten, ktorého tak nemusíš, je práve ten, ktorého potrebuješ. A je to tak? Aj toto môžeme odovzdať Pánu Bohu? Že práve k tomuto nás Boh vyzýva a pozbudzuje, podporuje, dáva nám svoju moc, svoju silu, chcenie aj činenie, ako hovorí apoštol. A tak mi na záver dovolte povedať ešte, citovať slova, ktoré sú napísané nad dverami jednej fary. Tá fara sa nachádza v Žakovciach. Niektorí z vás ste tam mohli byť pred niekoľkými rokmi. A sú tam napísané tieto slova. Nemilujme ľudí podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb. Aj keď si to nezaslúžia, potrebujú to. Potrebujú prijatie. Potrebujú dostať nie len druhú, tretiu, ale neviem x tú šancu. Prečo? Pretože to isté sa deje v tvojom i mojom živote. Ešte raz. Nemilujme ľudí podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb. Keď Boh jedná s tebou a so mnou presne tak, ako sme počuli v tomto citáte, a to nie je len citát, tam sa tieto výzvy i prakticky naplňajú. Nie je výzva, nie je najlepšia príprava na druhý príchod Pána Ježiša práve táto cesta? Nie je príprava na Božie kráľovstvo, na tú večnosť práve touto výzvou? Prestať jednať so sebou, ja niečo, ty niečo, keď ty a ja. Keď naplníš moje túžby, tak aj ja ti naplním tvoje. To nie je jednanie Božie. To není jednanie človeka obráteného k Pánu Bohu, hľadajúceho Boha. A vy viete o tom, že spravodlivosť a bezúhonnosť, to, čo je hovorené o Enochovi, o Noachovi, alebo dokonca aj o učeníkoch, nie je stav, že už som bezúhonný, už som spravodlivý, že už nemám čo riešiť vo svojom živote, že už pomaly ani nehreším. To určite nie. To nie je stav. Ale čo je to? Je to cesta. Je to cesta. Je to príprava, tá najlepšia, aká len môže byť, na druhý príchod Pána Ježiša. A ako som začínal toto zamyslenie slovami a pozdravom Maranáta, tak ho chcem aj ukončiť. Nech túžba, alebo nech radosť, nech nádej zblížiaceho sa Kristovho príchodu mení tvoj a môj spôsob jednania. Tvoj a môj spôsob prístupu k tým, ktorí sú okolo nás. Nech tá nádej, tá radosť, to zaslúbenie, tie proroctvá a zároveň Božia milosť mení tento zbor ešte vo väčší zbor prijatia a milosti. Nech sa tu nikto z nás necíti osamelý, napriek tomu, že príde a je tu spoločenstve, ale potom smutne odíde a povie, ale o mňa sa nikto tak skutočne do hĺbky nezaujíma, aspoň viacej, čo prežívam. Ale chcel by som to. Potom túžim. Prosím, nečakajme na to, kým to začne meniť ten druhý. Poďme my prví, ktorí budeme a urobíme ten krok k tomu druhému, aby sme mu mohli ukázať, prejaviť a potvrdiť, namalovať, alebo malovať ten nádherný Boží obraz prijatia, milosrdenstva, napomenutia, výchovy a milosti, ktorý sme dnes čítali v tomto príbehu, ktorý k tebe takto Boh pristupuje počas celého tvojho života a bude až do konca, ktorý sa nezmení a ktorý ťa chce priviesť až na to miesto alebo do tej chvíle previesť, keď on osobne príde na tento svet. V čom spočíva príprava? Tak jednoduchá a tak ťažká niekedy, tak náročná, ale zároveň najkrajšia. Buďme jeden druhému skutočným priateľom. Tým, ktorý sa odovzdáva, ktorý chce naplňať potreby. Nie očakávať, nie len dávať. Teda nie len brať, ale i dávať. To vám prajem z celého srdca. Nech i v tom období, ktoré je pred nami, dovolenky, prázdniny, hej, i čokoľvek sa do vášho života stane alebo príde, možno i dnes už stretneš človeka, ktorý bude potrebovať prejaviť presne to, čo potreboval zažiť ten náš chorý, ten náš chromý muž z tohto príbehu. Nech je Pán Boh za to oslavený a nech sme povzbudení a tak motivovaní ísť ďalej, byť tým príkladom, byť tým povzbudením, tým prijatím pre druhých, presne tak, ako to Boh robí s tebou a so mnou. Amen.